Kisha katolike i qëndron gjithnjë pranë Kosovës, i shoqëruar nga administratori apostolik i peshkvisë së Kosovës, arqipeshkvi Tivari Tim Zot Zevgashi, kardinali i Washingtonit Theodor Mekerik, pas vizitës së djeshme që i bëri myftiu Trnava, sot në ditën e dytë të vizitës në Kosovë, u drejtua në presidencën e Kosovës, ku u prit nga kryetari Fatmir Sejdiu. Në një takim të përzemërt, Sejdiu kardinalin Mekerik e quajti mik të tij dhe të Kosovës, i cili, siç ka deklaruar, krahas angazhimit të përditshëm, të gjithë energjinë e tij me misionin katolik humanitar e ka përkushtuar në Kosovë dhe për popullin e saj, për çka dhe ka falënderuar. Sejdiu po ashtu ka falënderuar Kishën Katolike, Selinë Shejt, Papa Gjon Palin e dytë dhe tani Papa Benediktin e 16, që në rrethanat më të vështira, me lutje dhe ndihmëse të tjera kanë qëndruar dhe po i qëndrojnë pranë popullit të Kosovës. Sejdiu është zëtuar se populli Kosovës do të përparoj me tolerancën kulturore dhe fetare që e shquan. Ndërsa kardinali Mekerik ka pohuar se saher që vjen në Kosovë, ndjehet i gëzuar dhe ka rikujtuar takimin e fundit që ka pasur me mikun e ti, Ibrahim Rugoven. Edhe kësaj rave, unë kam ardhur këtu për të ndihmuar të ardhmen e këti vendi, për parimin e këtyre njerëzve të mrekullueshëm, por, ka thënë ai, misioni ynë katolik humanitar nuk ndihmon vetëm në kohën të vështira, por edhe në kohët më të mira që këtu patjetër do të vijnë në të ardhmen, që të gjithë ju do t'i bashkohoni Evropës dhe botës dhe do të punoni për të mirën dhe të ardhmen e gjithë njerëzimit, që pa dyshim kontributin më të madh mund t'a jap leadershipi aktuali Kosovës, ka përositur kardinali i Washingtonit Theodor Mekerik.